This is VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu msikilizaji katika VOA Express ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Jumanne ya Julai 30 mwaka huu wa 2024 ndani ya VOA Express. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi jina langu Harrison Kamau. Basi leo ikiwa ni siku ya Jumanne ambapo tumechangamka kweli kweli hapa studio 15 ya VOA hapa Washington DC, tukiwa kwa kweli tumekuandalia mengi tu. Na baadhi ya tulionao hivi leo, tunaangalia hali ilivyo huko Paris wakati michezo ya Olimpiki ikiendelea, nani wamejizolea kitu, nani wameanguka, na hali ikoje, taswira ikoje huko kwenye Olimpiki katika mji wa Paris, Ufaransa. Vile vile
hapa mjini Washington, mkutano mkubwa wa aina yake unaendelea, mkutano ambao hufanyika kila mwaka, YALI, unaokutanisha viongozi vijana kutoka barani Afrika. Tutakujuza YALI ambayo tumekusanyia, bila kusahau burudani ya muziki ambayo inagusa wanamuziki kutoka pande zote za dunia. Hali kadhalika tutakuwa na kipengele kile cha barazani, tunakushirikisha wewe msikilizaji kutoa maoni yako, huku pia tukisoma YALI ambayo umeandika kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Na katika barazani, una dhani viongozi vijana katika mkutano wa YALI Marekani watafanikiwa kupeleka mabadiliko ya uongozi katika nchi wanazotoka? Hapo pia tutakusomea kile ambacho wewe msikilizaji umekiandika.
Kweli kabisa, na usisahau kwamba VOA Express haikwendi bila muziki. Kwa hivyo yote hayo yatakuwa ndani ya VOA Express hivi leo. Lakini kwanza kabisa, mwenzangu Mkamiti Kibayasi ameguzia mkutano unaoendelea hapa wa vijana viongozi, yani Young African Leaders Initiative Mandela Fellowship, kwa kifupi YALI, ambao tayari wako hapa mjini Washington, na mkutano bado ungali unaendelea, ukiwa umetoa vijana kutoka mataifa mengi tu ya Kiafrika wenye talanta na uongozi na ubunifu mbalimbali. Hebu tueleze zaidi.
Haswa ni kukumbusha tu msikilizaji, mpango wa viongozi vijana wa Afrika YALI ulizinduliwa na rais wa zamani wa Marekani Barack Obama mwaka 2010. Mpango huu una lengo la kusaidia viongozi vijana wa Afrika kama wanachochea ukuaji na ustawi, kuimarisha utawala wa kidemokrasia na kuimarisha amani na usalama kote Afrika. Na washiriki katika YALI ni kati ya umri wa miaka 25 hadi miaka 35, ni wavumbuzi na viongozi katika jamii zao na nchi wanakotoka. Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ikishirikiana na IREX imewakaribisha kikundi cha mwaka huu cha 2024 cha Mandela Washington Fellowship kwa viongozi hao vijana kutoka barani Afrika. Ushirika huu wa Mandela Washington, ifahamike kwamba unafadhiliwa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani inayohusika na elimu na utamaduni, na kusimamiwa kwa kushirikiana na IREX, shirika lisilo la kiserikali. Basi sasa sikiliza basi vijana hawa wenyewe kutoka mataifa mbalimbali barani Afrika, namna wana sema kwamba nini ambacho watakipeleka nyumbani huko watakaporudi, kuwaeleza na kuhamasisha vijana wenzao kuhusiana na swala zima hili la utawala wa kidemokrasia, amani na usalama katika bara la Afrika.
Kama msichana anayetoka pwani, kuna mambo mengi sana ikikuja kwa elimu ya mwanadada kuweza kufika mahali kama hapa na kupata hiyo fursa kuja. Najua sijakuja tu mimi, lakini nimekuja nimekuja kusimama kwa niaba ya wapwani, wasichana wa pwani wengi ambao wanafanya mambo mazuri.
Mimi naitwa Alfred Lastek, ni mwandishi wa habari na pia ni mwanajamii ambaye natoka Tanzania. Niko hapa kwa ajili ya summit ya Mandela Washington. Nimeshiriki kozi ya wiki sita ambayo ililenga kutunyanyua sisi vijana na kutuweza kutupa nyenzo mbalimbali ambazo zinatuwezesha kwa ajili ya kusaidia jamii zetu. Nilipita kwenye mchakato wa ushindani kuweza kupata nafasi hii, naamini kwamba vijana wengi walistahili, lakini nilipata fursa hii kama moja ya Watanzania, na nilikuja huku kwa ajili ya kujifunza jinsi gani mimi kwa taaluma yangu ya kama ya mwandishi wa habari, lakini pia mwanajamii, ninaweza kusaidia vipi jamii yangu na kuweza kuleta mabadiliko ambayo yanaweza kufanya Tanzania na Afrika kuwa na maendeleo.
Naitwa kwa jina la Divine Fulutuni Alinyi, na mimi ni Kongomani. na nimekuja hapa kwa Mandela Washington Fellowship kufanya leadership in civic engagement. So mimi ni mkulima na natumika ndani ya ukulima na nasaidia wanawake na vijana kukua na nafasi katika agriculture.
Changamoto kubwa tunapitia ni kuwa wanawake wengi wajajua kuwa wanaweza kujisimamia, na mila ni ile ile ya counties mingi katika Kenya. Mila tunajua kwamba wanaume wako juu ya wanawake. Kwa hivyo saa zingine mwanamke anaweza taka kutoka nje kujifanyia, lakini anaogopa ile anajua anaweza kuwa anatoka na limakosa. So tunajaribu kuwahamasisha kuwa wako na haki ya kujisimamia kwanza, na ya kujua kuwa serikali inawasimamia kupitia hizi policy tunapitisha, na kuwa wanaweza kujua kuwa wakiweza kujipata katika vikundi ndogodogo za kina mama, hapo ndio wanapata hizi mafunzo na wanaweza kujisaidia hao na pia waweze kusaidia wasichana wao.
Na msikilizaji, kama ulivyosikia, basi Mandela Washington wanawakilisha utofauti wa kijiografia, kitamaduni na rangi ya Afrika. Washirika pia wanatoka kwa asili mbali mbali za kijamii, ikiwemo wamiliki wa biashara ndogo ndogo, viongozi wa sekta ya umma na kadhalika. Haya yote unayapata ndani ya VOA Express. Tupate burudani ya muziki. Mimi Mars anakuambia Till I Die. Name my sweet love.
Bad man, you go murder. Baby, tell me that you love me. Not to go away. See you don't want me. I got my own me. Love you till I die. Love you till I die. Love you till I die. Love you till I die.
Maybe master. Sauti nyororo kabisa. Kutoka kule Tanzania kwa kweli, na pia ni mcheza filamu. Mambo mawili hayo, na yote yanaonekana kwamba anayamudu. Kibao Till I Die, Mimi Mas, kikutuleta katika sehemu nyingine sasa ya VOA Express, ambapo macho yanaelekea kule upande wa Ufaransa, kule mjini Paris, ambapo michezo ya Olimpiki inaendelea. Na mkamiti leo naanza na changamoto ambazo zinapatikana katika michezo hiyo. Kwanza kabisa ni kwamba timu ya waogeleaji ya kule Australia imeshapata changamoto, na changamoto zenyewe ni kutokana na maambukizi ya virusi vya COVID-19. Wakiongozwa na mpiga ama mwogeleaji Lani Palista, basi huyo amelazimika kuondoka kwenye mashindano ya mita 1500 freestyle baada yake mwenyewe kupatikana na virusi vya COVID-19. Sasa Palista huyu, matumaini yake yako kwenye mbio za kuzunguka uwanja mita 204 ambazo zitafanyika hapo Alhamisi, ikitarajiwa kwamba labda pengine atakuwa amepata nafuu kwa kuwa sasa hivi ametengwa kutokana na maambukizi. Na wiki iliyopita mkabiti, wakati mchezo inaanza, ni kwamba wachezaji wengine watano kutoka Australia, kutoka timu ya wanawake ya polo ya majini, timu yenyewe inajulikana kama Stingers, wote walipatikana kuwa na virusi vya COVID, na ikasemekana kwamba wote walitengwa ili kuchukua karantini kuzuia maambukizi zaidi. Ikisemekana kwamba katika mchezo ya Olimpiki ya mwaka huu kuna baadhi tu ya maafisa na wachezaji wanaoendelea kupatikana na ugonjwa huu wa COVID. changamoto ya kwanza. Changamoto ya pili, kuna mtu ambapo wakati ufunguzi uliona ulikuwa na boti, watu wakisalimia wengine, timu zikiwa kwenye boti. Sasa basi kumetokea changamoto tunapozungumza ya wachezaji wanaojulikana kama wachezaji wa triathlon. Hii ni michezo ambapo unaogelea, unakimbia na unafanya mambo matatu. Mwanariadha mmoja anafanya mambo matatu, unaogelea, unakimbia na unafanya nini? Mambo matatu. Lakini sasa imebidi baadhi ya uogeleaji kwenye mto huo usimamishwe.
Kisa na maana?
Kwa sababu kuna mvua ulionyesha mwishoni mwa wiki na mvua wenyewe ukaleta uchafu kwenye mto huo. Sasa ikawa kuna siwi jamaa imeingia kwenye mto huo na sema nataka pia za mji, na kwa hivyo vipimo vinaonyeshana kwamba ni maji hatari kwa uogeleaji. Kwa hivyo hilo pia ni changamoto ambaye imetokea kwenye michezo ya Olimpiki tunazozungumza. Haya basi, tukiingia kwenye michezo.
Lakini Harrison,
ndio.
Je, pengine katika kuperuzi kwako huko, ni lini hasa wanaweza wakarudia tena huo mchezo? Usafishaji wa mto utachukua muda gani?
Walitarajia ungechukua muda wa haraka kuliko ilivyo sasa, lakini wanasema mvua iliendelea kunyesha, kwa hivyo uchafu ukawa bado unapenya. Lakini ni kutegemea, itategemea wataalam. Kuna vipimo vinavyofanywa na wataalam. Wakisha pima na waone maji ni masafi kiasi cha watu kuogelea, basi michezo itaendelea. Kwa hivyo itategemea hali ya hewa. Iwapo mvua utaendelea, basi Paris itakuwa kuna changamoto. Tuingie kwenye mchezo wa basketball, na hapa naguzia Afrika kidogo. Timu ya Sudan Kusini yenye wao jamaa warefu kweli kweli pale imejitokeza na kushamiri kweli kweli, ambapo hivi karibuni katika kwenye mchezo hiyo walicharaza Puerto Rico vikapu 90 dhidi ya 79 hapo Jumapili, ukiwa mchezo wao wa kwanza. Basi leo kuna mchezo pia waliocheza na Marekani wa kirafiki, lakini mchezo unaotarajiwa zaidi ni kwamba watacheza tena na Marekani hawa vijana wa kule Sudan Kusini, wakitarajiwa kuinuka. Na mkubwa wao ambaye ni mkuu wa timu yao Luol Deng anasema kwamba kitu ambacho ulimwengu unahitaji kutambua sasa ni kwamba Sudan Kusini haijajificha tena kwenye michezo ya basketball. Jina lao limeingia kwenye fani za kimataifa. Kwa hivyo ni hongera sana, tukitarajia kwamba hawa Sudan Kusini wataendelea kupeperusha bendera ya Afrika juu kama inavyohitajika. Na
licha ya kwamba wapo katika masuala ya mapigano hapa na pale, lakini kwenye masuala ya michezo wameibuka vyema, wanatangaza nchi yao na inasifika.
Haya basi, kuguzia kidogo tukienda kumalizia, ni kwamba kwenye upande wa tennis, Coco Gauff, huyu ni Marekani anacheza kwenye huko Olimpiki, ameshapoteza matumaini yake baada ya kushindwa na kupoteza kwa Donna Vekic wa kule Croatia. Amepoteza kwa pointi 7-6, na sasa yeye yuko nje. Gauff hata hivyo bado ana nafasi ya kuchukua medali kadhaa kwenye michezo tofauti ya tennis, na matumaini ni kwamba bado hajaondoka, kwa kuwa kuna matumaini ya kuendelea kujikwamua japo si kwa upande wa tennis. Ni baadhi tu ya mambo yanavyoendelea kule kwenye Olimpiki, na hakika ni kwamba tutaendelea kukueleza na hasa kufuatilia timu za Afrika, na ifikapo ni mbio za masafa marefu ambazo Afrika wanajulikana zaidi, basi kwa kweli hakika tutakueleza hali inavyoendelea huko Paris, Ufaransa. Ni VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC, wakati ukiwa umewadia wa kupata habari za kimataifa.
Ufaransa inatambua mpango wa kujitawala kwa eneo la Sahara Magharibi chini ya mamlaka ya Morocco kama njia pekee ya kutatua mzozo wa muda mrefu kuhusu eneo hilo, Rais Emmanuel Macron alisema katika barua yake ya leo Jumanne. Mgogoro huo ulioanzia mwaka 1975 unaingiza Morocco, ambayo inaichukulia Sahara Magharibi kuwa eneo lake, dhidi ya Polisario Front inayoungwa mkono na Algeria, ambayo inatafuta kuwa taifa huru huko.
Jeshi la Israeli limesema mapema leo kwamba lilitumia mashambulizi ya anga na mizinga kushambulia maeneo ya Hezbollah katika maeneo 7 kusini mwa Lebanon. Shambulio la hivi karibuni la kuvuka mpaka limekuja siku chache tu baada ya shambulio la roketi lililoua watoto 12 katika eneo la milima ya Golan linalodhibitiwa na Israel, huku kukiwa na wasiwasi wa kimataifa kwamba mapigano kati ya Israel na Hezbollah yanaweza kusababisha mzozo mkubwa zaidi wa kikanda, pamoja na vita vya Israel na Hamas huko ukanda wa Gaza. Ingawa tumeona hatari nyingi kwenye mpaka wa kaskazini mwa Israel, tunabaki na wasiwasi juu ya uwezekano wa jambo hili kuongezeka hadi kuwa vita kamili. Waziri wa Ulinzi wa Marekani Lord Austin amewaambia waandishi wa habari.
Tunisia imezindua mpango wa kuwasilisha maombi kuwania urais katika uchaguzi ujao wa Oktoba 6, huku kukiwa na kile ambacho wataalamu wanasema ni vikwazo vikubwa kwa watu wenye matumaini ya kumpinga rais aliyeko madarakani Kais Saied. Masharti kadhaa na mahitaji ya kuwania wadhifa huo yamebadilika chini ya Saied mwenye umri wa miaka 66, ambaye alichaguliwa kidemokrasia mwaka 2019 lakini alifanya unyakuzi mkubwa wa mamlaka mwaka 2020. Moja. Ili kustahiki kuwepo kwenye karatasi ya kura, wagombea wanatakiwa kukusanya idadi kubwa ya saini, alisema Amine Karati, mchambuzi wa siasa katika kituo huru cha uchaguzi cha Al-Bahusala.
Marekani imetangaza ufadhili wa kijeshi wa dola milioni 500 kwa Filipino leo Jumanne, wakati waziri wa mambo ya nje Anthony Blinken na waziri wa ulinzi Lord Austin walipokutana na viongozi mjini Manila ili kuimarisha ushirikiano katika masuala kama vile uhuru wa usafiri na usalama wa mitandao. Akizungumza katika mkutano wa pamoja na wanahabari baada ya mazungumzo na wenzao Filipino, Austin aliuita ufadhili huo uwekezaji wa kipekee wa kizazi kizima kusaidia kuvifanya vikosi vya jeshi la Ufilipino kuwa vya kisasa. Waziri wa ulinzi wa Filipino Gilberto Teodoro Jr. alisema uwekezaji wa kijeshi utaongeza hali ya ulinzi ya nchi hiyo na kusaidia kuzuia uchokozi usiotakiwa na usio halali.
Ndivyo mambo yanavyoenda ndani ya VOE Express, kipindi ambacho kujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa ni kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Na hivi sasa basi ni kipengele cha barazani. Unadhani viongozi vijana katika mkutano wa YALI Marekani watafanikiwa kupeleka mabadiliko ya uongozi katika nchi wanazotoka? Didier Sahani KKL Hodari, yeye ameandika, anatokea huko Lubero, Kivu Kaskazini, nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anasema ni vizuri sana kufunza vijana vijana mambo ya uongozi na kusema kweli wanaweza leta mabadiliko kwenye nchi za Afrika. Shida ni kuwa viongozi wa Afrika hawa wapi vijana vyao uongozini, tena wanapenda wabaki uongozini mpaka wafe. Na naomba viongozi wa Afrika kuwaamini vijana, sababu wanao uwezo wa kutatua shida za nchi zao.
Prince Dimwalo anasema, hajasema yuko wapi, lakini anasema ndio, kwani kupitia mkutano huo vijana wataweza kupata elimu, kujifunza na kubadilishana mawazo. Pia itaweza kuwajenga vijana katika masuala mbalimbali kama vile uchumi, biashara, tasnia na ujasiriamali. Itaweza pia kuwakuza vijana na kuwakomaza na kuandaa katika masuala ya uongozi.
Richard Kambale anatokea Beni huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ameandika hapana, kwani watakuwa ni vibaraka wa taifa hilo la Marekani. Ndivyo alivyoandika Richard Kambale.
Na Maneti Magongo Kione anasema yuko Iringa, anasema inawezekana iwapo watadhamiria.
Zabuloni Mayongezo, kijana mkongwe, anapatikana pia maeneo ya Beni huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, anasema ndio wanapashwa kufanyiwa iwapo hawatapokea rushwa, sababu rushwa huwa haileti tija kwa vitu kadhaa.
Shukuru Musai anasema ni wa kule Butembo, anasema maeneo ya kati ya DRC Kongo, anasema sidhani kama wanaweza kuleta mabadiliko yote, kwani vijana wa sasa wamependa rushwa na kuliko kufanya kazi vizuri. VOA Swahili inaendelea kuwafuata kupitia Radio Soleil Butembo 101.0 FM. Asanti sana Shukuru Mnyasi, na vile vile namshukuru Malimao Ramadhani Sija Shija, miongoni mwa wengine wengi ambao wamechangia barazani hivi leo ya VOA Express kutoka hapa Washington DC.
Pia tunaye yule High Rose Mokwana Zadok, naye pia tunasema asante sana kwa mchango wako ndani ya kipengele hiki cha barazani cha VOA Express. Haya sasa, Harrison, unajua VOA Express bila muziki bado haijakamilika. Baada ya kusoma barazani, tunakuletea kibao Sina Ubaya kutoka kundi zima la watu fresh.
Siwezi rudia matapisi, matapisi. Yes, alinchiti akafanya nikaumi. Na mchezaji nkawa shafiki, shafiki. Wenzangu wanacheza mimi na baki na umi. Hasararo, pesa ni makaratasi. Ya nini unitoero kama unipendi basi. Na mina moyo tena wanyama sio basi. Kwa nini unitoero kama unipendi basi. Nachotaka kukwambia usikuchuki. Sina ubaya na wewe wala kisasi. Nafachana na wewe wala sijuti. Wenda ikupamba ikuwa ya muriziki.
Jagere, 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 jen, jen, jagere, jagere,
jagere, jagere,
jagere, jagere, jagere, jen, jen, jagere, jagere,
jagere, jagere,
jagere, jagere, jagere, jen, jen, jagere, jagere,
jagere, jagere,
jagere, jagere, jagere, jen, jen, jagere, jagere,
jagere, jagere.
Hali yangu, tapambana na hali yangu. 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 Hasararo, pesa ni makaratasi. Ya nini unitoero kama unipendi basi. Na mina moyo, tena wanyama sio basi. Kwa nini unitoero kama unipendi basi.
Nachotaka kukwambia usikuchuki. Sina ubaya na wewe wala sitaki. Nafachana na wewe wala sijuti. Wenda ikupapa ikuwa ya muriziki.
Jagere, 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 jen, jen, jagere.
watu freshi
zina ubaya
mambo mengi sana nasema ana roho ya nini ya nyama sio bati na pesa pia ni makaratasi ndio wana mambo haya mambo mengi lakini ndio mambo yanavyokwenda ndani ya VOA Express. Basi tunaingia kwenye sehemu ya kama huna kazi ya mambo yamekuwa labda ajira ni adhimu vipi vijana kujituma. Basi David Maina ni kijana mkazi wa Mombasa anayefanya biashara ya kuuza vifaa vya ujenzi yani mawe, mchanga, kokoto na saruji. Hapa basi anaeleza alivyofikiria kufanya biashara hiyo na amezungumza na mwenzetu Patrick Ndwimana kama kwenye kipengele cha kama huna kazi. Hebu tuwasikie.
Ni wakati niko kijana mdogo nilikuwa nilipata bahati nikapata dereva mmoja nikawa kani boy wa gari ambaye alikuwa akiendesha. So hapo ndipo nikaanza kujuana na wenye kuchimba na wenye kukata na wenye kuuziwa. Kwa hivyo nilisaidika na mlayo na nikawa na faulu kuendelea polepole tukijuana mpaka nikawa hiyo ndio biashara kamili naifanya.
Na vipi biashara yenyewe unaona inakwendaje hivi sasa?
Biashara yenyewe si ngumu na si rahisi. Sababu kwa kusema kweli tunapata maisha kwayo tunaishi mambo madogo madogo ya kaida ya binadamu tunafaulu kuishi vizuri. Ni biashara nzuri, ni biashara nzuri.
Na hivi unafanya kazi mwenyewe au kuna watu ambao umewaajiri mnashirikiana?
Siwezi kufanya peke yangu kwa sababu kuna watu tunashiriki. Kuna wale ninawauzia na kuna wale nanunua kwao. Kuna wale wananisaidia loading na offloading. Na mimi niko hapo tukisaidiana pamoja hiyo.
Na hakuna kazi nyingine ambayo unaifanya isipokuwa hiyo ya kuuza bidhaa za ujenzi?
Sina kazi nyingine, kazi yangu ni hiyo tu. Sina kazi, ndio kazi pekee nafanya.
Safi sana. Unaona mambo ni mengi tu ya kujituma, ya kujituma kwenye ujenzi na kama ambavyo nimemmsikia akisema pia kuna wale wanaosaidiana kazi nao ina maana kwa hivyo ametoa ajira kwa wenzake pia. Kwa hivyo ni vizuri tu kuangalia mambo mengi labda pengine ajira ikiwa adimu unajituma na katika hizo harakati pia unampa mwingine ajira.
Unampa na mwingine. Basi ni wakati wa kuangalia anayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Moja kwa moja naona huko nchini Tanzania huko Moshi basi picha zinazotanda ni kufungwa kwa maduka ambapo kumekuwa na sintofahamu. Maduka hayo yamefungwa na wamegoma kutokana na manispaa kushindwa kutekeleza ahadi ya kupunguza kodi iliyotolewa na Paul Makonda. Na kingine pia kinachovuma ni picha ya Abdulrahman Kinana ambayo inaeleza kwamba amejiuzulu wadhifa wake wa nafasi muhimu kabisa katika chama tawala nchini Tanzania, chama cha CCM, ikieleza pia Rais Samia ameridhia barua ya kujiuzulu kwake. Picha inayotanda ni Abdulrahman Kinana akiwa katikati na pembeni kwake akiwa waziri wa zamani wa mambo ya nje Januari Makamba ambaye aliteuliwa hapo juzi kati, na hali kadhalika katika upande mwingine inaonekana waziri wa zamani wa habari Nape Nnauye ambaye yuko upande mwingine wa Kinana ambaye Nape Nnauye pia alitenguliwa hapo juzi kati. Ndio picha hiyo inayotanda na kwa sasa hivi basi ni kwamba wote hawapo madarakani na Kinana ina wanazidi kusema Kinana ni nini hasa kilichomfanya aondoke. Wengine wamesema pengine ni umri, wengine wanasema alikuwa tu kwa ajili ya kuimarisha chama. Ndio hayo yanayotanda mitandaoni.
Basi kuna kisa kibaya cha mauaji ambacho kimetokea huko Kisumu katika kitongoji hicho kinajulikana kama Metameta, na ni mume amemuua mke wake na alipata kujana, alipata kumuua mke wake mbele ya mtoto, na ule mtoto alikuwa mtoto mdogo wa shule. Sasa kuna mtu ambaye humpeleka shuleni yule mtoto na alipokuwa yule mtoto anacheza nje na mwenye kumpeleka shule akaja akamkuta mtoto anacheza, akashindwa mbona mtoto huyu hajajitayarisha kwenda shule, mbona wazazi wako wapi? Sasa pale mtoto anacheza tu, unajua alimweleza nini huyu aliyekuja kumchukua kumpeleka shuleni? Alimwambia kule ndani kwenye nyumba yetu watu wamekufa kule. Yaani mtoto hana shughuli tu, anasema watu wamekufa kule, wameuana. Kumbe ni wazazi wake wenyewe wameuana kule ndani, na ikawa ni huzuni kubwa. Mtoto mwenyewe baba yake kaua mama yake na kisha kajiua, na ikawa ni huzuni tu imetanda kwenye kijiji cha Metameta huko Kisumu nchini Kenya. Ni jambo ambalo linazungumziwa zaidi, na pole kwa watoto ambao wanashuhudia mambo kama hayo machoni mwao.
Jambo la huzuni, lakini hatuna budi kufunga VOA Express kwa hivi sasa. Naitwa Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Harrison Kamau. Mwongozaji ni Aida Isa. Tunakuacha na Watu Fresh, sina ubaya. Tukutane wakati mwingine.
Siwezi udia matafisi, matafisi. Yes, alichiti ya kafanya nikaumi. Na mcheza kika wasafiki, yes, aziki. Wenzangu anacheza mina baki na umi. Hatararo, pesa ni makaratati. Ya nini unitoeo, kama unipendi bati. Na mina moyo, tena wanyama sio bati. Kwa nini unitoeo, kama unipendi bati. Nachotaka kukwambia tusikuchuki. Sina ubaya.